Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqalkom ma' 13 il-programm fis-serje x'ħanaqrajt. Kif jgħidu bl-Ingliż, all good things must come to an end. Frażi li l-oriġina tagħha hija ġeneralment attribwita għal poeżija twila ta' Geoffrey Chaucer li kien jisimha Troilus and Cressida, jew aħjar kif nafuha Troilus and Cressida. U anki din is-sensiela ta' programmi li kien il-gost u l-pjaċir kbir tiegħi nippreżenta ser tasal fit-tmiema. Illum fit 13 il-programm ta' tieni skeda, jiġifieri 26 programm kollox. F'dan il-programm itħaddidna dwar numru kbir ta' awturi: Maltin, Ingliżi, Pollakki, Afgani, Franċiżi, u x-xogħlijiet tagħhom. Il-kotba li tkellimna fuqhom, fil-maġġoranza assoluta tagħhom kienu romanzi, dak li bl-Ingliż jissejħu novels. U għalhekk illum, għal din li se tkun l-aħħar laqgħa tagħna dwar il-kotba u l-kittieba, huwa xiera li nitkellmu dwar dak li skont l-Enċiklopedija Brittanika huwa meqjus bħala The Father of the English Novel. Però qabel nagħtu bidu għat-tmiem biex ngħidu hekk u ngħid fuq min ser nitkellmu, kif nagħmlu dejjem nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħanaqrajt?
Irridu mmorru lura mhux ħażin fi żmien, sabejn wieħed u ieħor fl-1660, meta f'Londra twieled tifel jismu Daniel Foe. Iben James Foe li kien kummerċjant tat-tallow, tip ta' xaħam li jintuża biex minnu kienu jsiru x-xemat u s-sapun. Foe kien kunjomu oriġinali, dan it-tifel Daniel, iżda aktar tard fajtu meta kiber, Daniel żied il-prefiss de biex jinsem aktar aristokratiku u b'hekk sar Daniel Defoe. Missieru kien ta' oriġini fjamminga, Flemish, dak li llum huwa Olandiż jew nofs il-Belġjani. Meta kellu biss 10 snin, Daniel telef lill-ommu. Peress li huwa kien ġej minn familja nonkonformista jew dissenter, missieru ma setax jibatu fil-Università ta' Oxford jew f'Cambridge, minn flok huwa batu f'Akkademija Eċċellenti ta' Newington Green li kienet immexxija mir-Reverendu Charles Morton. Hemmhekk Defoe irċieva edukazzjoni li b'ħafna modi kienet aħjar u ċertament usa minn kwalinkwa tagħlim li kien jirċievi f'Università Ingliża. Morton, li kien għallim eċċezzjonali, aktar tard kien inħatar bħala l-ewwel viċi president tal-Kulleġġ ta' Harvard. Dan it-tagħlim żgur li kien fattur ewlieni biex jifforma l-istil letterarju ta' Defoe. L-istudji tiegħu kienu maħsubin biex waslu għall-Ministeru Presbiterjan, jiġifier Assis, iżda Daniel Defoe reġa' bdielu. U sal-1683 kien beda attività bħala negozjant. U kien isejjaħ il-kummerċ my beloved subject, is-suġġett maħbub tiegħi, u kellu jkun wieħed mill-ikbar interessi ta' ħajtu anke fil-kitba. Huwa tratta f'ħafna tipi ta' merċi, ivvjaġġa ħafna madwar id-dinja, u saħansitra kien hemm moment meta sar akademiku u teoretiku kapaċi ferm fl-ekonomija, li f'dan is-suġġett kien avvanzat ħafna għal żmienu. Però xorti qatt ma nitu, anzi, fil-fatwa kiteb dwaru nnifsu illi no man has tasted differing fortunes more, and 13 times I have been rich and poor. Ebda bniedem ma daq xorti differenti daqsi għax 13 il darba kon sinjur u mbagħad nerġa' nsir f'qir. Kien kollu vera. Fl-1692, wara li kien mar tajjeb għal ħafna snin, Defoe falla u ħalla xi 17,000 lira Ingliża dejjem li għal dak iż-żmien huma flus kbar. Hemm ħafna teoriji dwar x'wassal għall-kollass tiegħu, għax hu stess kien jammetti li kien jipprattika spekulazzjonijiet u proġetti b'nuqqas ta' ħsieb. U stess jgħid ukoll li mhux dejjem kien skruplus għall-aħħar u aktar tard u karatterizza lilu nnifsu bħala wieħed minn dawk in-negozjanti li kienu għamlu things which their own principles condemned, which they are not ashamed to blush for. Affarijiet li l-prinċipji tagħhom stess ikkundannaw li ma kinux jistħu li jħamru jiċċhom bihom. Imma bla dubju ta' xejn, ir-raġuni ewlenija għall-falliment tiegħu kienet it-telf li ġarrab fl-assigurazzjoni, l-insurance tal-vapuri matul il-gwerra kontra Franza, għax hu kien wieħed minn dawk it-19-il negozjant assikuratur li fallew f'dik is-sena fl-1692. F'din il-kwistjoni Defoe jista' jkun li aġġel u daħal għal dan il-proġett bl-ħsieb. Iżda hu ma kienx raġel diżonorevoli, anzi, dak li bil-Malti kien ngħidulu raġel kieku, għax tantu hekk li huwa tratta b'mod ċieraq ma' kull min kellu jieħu minn għandu u fi żmien 10 snin kien fadallu biss xi 5,000 lira xi rotlura minn 17,000 oriġinali. Però fl-1703 huwa sofra telf aktar serju. Meta n-negozju tiegħu tal-Briks u tal-Madum li kien qed irendi tajjeb falla meta hu kien weħel il-ħabs minħabba reati politiċi u ma setax ikompli ħsiebu. Wara dan il-falliment ma reġax ħasem attiv fil-kummerċ. Sa dattant fil-ħajja personali tiegħu fl-1684 huwa kien iżżewweġ il-Mary Tafli, it-tifla ta' negozjant benestant u dissident bħalu. Ma tantx nafu dwara u ftit isemmiha fil-kitbi tiegħu, imma donna kienet mara leali, kapaċi u devota. Bejniethom kellhom 8 tfal, l-2 minnhom sfortunatament mietu żgħar. Meta miet Daniel Defoe, il-koppja kienu ilhom miż-żewġin 47 sena. Defoe kiteb ħafna tul ħajtu, iżda l-bidu sa mill-1683 kien jikteb biss pamflets politiċi. Kien jikteb qatta bla ħabel kontra r-re Kattolku James II wara l-1685 u wara li dan ħarab lejn Franza intefa' bruħu ġismu ma' William of Orange, William III, li huwa kien isejjaħlu William the Glorious, the Great, the Good and the Kind. Matul ir-renju tiegħu ta' William ġifieri, Defoe appoġġjah lealment u sar il-pamfli tiegħu lieni tiegħu. Fil-fatt fl-1701 bitweġiba l-attakki fuq dan ir-re li kien meqjus barrani għax kien min-Netherlands mill-Olanda, Defoe ippubblika poezija b'saħħitha u satirika tiegħu The True Born Englishman. Xogħol popolari immens li l-messaġġ tiegħu għadu validu sal-lum għax fiha jattakka bil-qawwa kollha il-preġudizzju razzjali. Defoe tant kien gburi f'dan ix-xogħol illi spiss kien jintroduċi jew jiddiskrivi lilu nnifsu bħala I'm the author of The True Born Englishman. Hekk kien jikkarattrizza lilu nnifsu anki f'xogħlijiet ta' wara. Tajba mhux ftit u ta' min wieħed jaqra nirrikmanda ħafna u tinstab fuq is-sit Project Gutenberg. Però se naqralkom biċċa minnha fejn huwa qed jitkellem dwar l-Ingilterra u l-poplu Ingliż. Often unpeopled and as oft undone, while every nation that her powers reduced, their languages and manners introduced, from whose mixed relics our compounded breed, by spurious generation does succeed, making a race uncertain and uneven, derived from all the nations under heaven. Qed jiddiskrivi b'ton satiriku kif ir-razza pura Ingliża ġejja minn ħafna taħlit ta' razzes fil-fatt mi pura xejn, fil-fatt jgħidilha derived from all the nations under heaven. Tot ħafna lilna l-Maltin ukoll, għax bit-taħlit ta' poplu u kulturi li għamilna dak li aħna llum, taħlit li għadu għaddej sa issa, għandna bżonn lezzjoni tajba dwar ir-razza pura Maltija għal min irid jismagħha. Wasalna issa l-ħin li nieqfu ftit u nisimgħu biċċa mużika. Illum għazilt biċċa mużika li Alan Silvestri kiteb għall-film dirett minn Robert Zemeckis bil-parti prinċipali, prattikament il-parti unika, maħduma minn Tom Hanks. Qed nitkellem dwar Castaway, għal volja f'dan il-film tidher ukoll is-sabiħa Helen Hunt fil-bidu u fl-aħħar. Alan Silvestri huwa kompożitur Amerikan li rebaħ żewġ Oscars għall-mużika tiegħu, wieħed għall-waħda mill-kanzunetti ta' Polar Express u li ieħor għas-soundtrack ta' Forrest Gump. Incidentalment, f'dawn it-tnejn ukoll, Tom Hanks ikun il-protagonista. Nisimgħuha. Dik kienet silta minn music score tal-film Castaway li ħareġ fis-sena 2000. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm x'aħna naqrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar Daniel Defoe u x-xogħlijiet tiegħu. Dik il-mużika ma żiltix għalxejn jew sempliċiment għax sabiħa. Il-film Castaway huwa verżjoni moderna u adattata l-ġurnata tal-lum tar-romanz Robinson Crusoe. Dan kien il-ktieb li tal il-Defoe l-immortalità letterarja li Gaudi. Ippubblikah f'April tal-1719, meta x'aktarx li kellu madwar 59 sena, ma nafux id-data tat-tul tiegħu eżatt, allura irridu nagħmlu daqsxejn ta' approssimazzjoni fuq l-data tiegħu dejjem. Huwa beda tard bħala rumanzier, imma beda bil-kbir, għax hija storja li sal-ġurnata tal-lum għadha popolari ferm. U kif għaddi kemmet, ispirat film żostejjer oħrajn bħal Castaway ta' Tom Hanks. Huwa wkoll rumanz li għandu r-rekord illi wara l-Bibbja huwa l-aktar ktieb li ġie tradott f'lingwi differenti. Dan ir-rumanz jgħidilna storja pjuttost sempliċi, però preżentata bħala l-autobiografija tal-karattru tat-titlu li wara li l-vapur tiegħu jinkalja għatta 28 sena fuq gżira remota tropikali qrib il-kosti tal-Venezuela u Trinidad. Tul ir-rakkont jiltaqa' ma' kannibali u slavaġ fostom Man Friday, ir-raġel iswed selvaġġ li huwa jsalva l-ewwel u dan jispiċċa mbagħad il-ħabib u prattikament is-serf tiegħu jekk mhux kważi l-iskjaf. Jintaqa' wkoll ma' priġunieri u anke mutineers qabel ma sa fl-aħħar jiġi salvat. X'aktarx li biex kiteb dan ir-rumanz Defoe kien ispirat mill-istorja vera ta' Alexander Selkirk, nawfragu skoċċiż li għexa l-erba' snin fuq gżira tal-Paċifiku imsejħa Massa Tierra, issa parti miċ-Ċili. Però fl-1966 din bidlu la jisimha u semmewha Robinson Crusoe Island, ġifi dak kellu mpuat anki fuq il-ġeografija, daqshekk saret household term Robinson Crusoe. Minkejja l-istil narrattiv sempliċi tiegħu, il-ktieb Robinson Crusoe intlaqa tajjeb fid-dinja letterarja u ħafna drabi huwa kreditat li mmarka l-bidu tal-finzjoni realistika, jiġifieri in-novel, bħala ġeneru letterarju. Ħaf fil-fatt isuh bħala l-ewwel rumanz bl-Ingliż. Sa tmiem l-1719 meta nkiteb kienu diġà ġew ippubblikati 4 edizzjonijiet ta' dan il-ktieb u kompla biex sar wieħed mill-aktar kotba pubblikati fl-istorja u wassal għaltant imitazzjonijiet, mhux biss fil-letteratura iżda wkoll fil-films, it-televiżjoni u r-radju. U tant hu hekk li nħoloq sottoġeneru bl-isem ta' Robinsonade. Tant kif qed sar household name Robinson Crusoe, li waqt it-tieni gwerra dinjija, wara li fallijiet ir-rewwixta ta' Varsavja ta' Warsaw kontra n-Nażisti bejn wieħed uħor fl-aħħar tal-1944, dawk il-Pollakki li baqgħu fil-belt moħbin fost it-tifrik u jgħixu kif jistgħu ilaqtu milli jsibu kienu sfaw imlaqmin The Robinson Crusoes of Warsaw. Ma jinix hawnhekk se noqgħod nirrakkonta l-istorja kollha għax ikun ħafna isbaħ kieku taqrawh, però meta kont qed nistudja dan il-ktieb għall-valur letterarju tiegħu, iltqajt ma' paragrafu li kien laqatni aktar minn oħrajn. Crusoe ikun qiegħed jom sal-vapur infarra kun kaljat li kien weħel fuq skoll ftit il-barra mill-gżira fejn kien qiegħed hu, biex minn hemm isalva dak li seta' jsib u jgħinu biex jgħix fuq dik il-gżira. Sab ħafna affarijiet utli, imma f'mument minnhom fetaħ xi kxaxen. Ħa naqrajlkom għax qasira, però fiha ħafna ħafna sens. Yet I discovered a locker with drawers in it, in one of which I found 2 or 3 razors and 1 large pair of scissors, with some 10 or a dozen of good knives and forks. In another, I found about 36 pounds value in money, some European coin, some Brazil, some pieces of 8, some gold, and some silver. I smiled to myself at the sight of this money. "Oh, drug," said I aloud, "what art thou good for? Thou art not worth to me, no, not the taking off the ground. One of those knives is worth all this heap. I have no manner of use for thee, and remain where thou art, and go to the bottom as a creature whose life is not worth saving." However, upon second thoughts, I took it away. Kien sab xi skiken, imqas u affarijiet oħrajn, imbagħad sab ukoll kexxum bil-flus. Lil dawn il-muniti jitbismilhom u jkellimhom, isejħilhom droga, minthom tajbin għal xejn jgħidilhom, x'nam bikom. Sikkina waħda biss milli hawn hawnhekk tiswa ħafna aktar minnkom. Eqpaw ħa terqu fil-qiegħ bħall-kreatura li ma jiex var la pena li ssarvala ħajjita. Però mbagħad jgħid li reġa' bdielu u l-flus ħadhom xorta. F'dan il-naqra ta' paragrafu difgħu jurina kemm għal bniedem il-flus huma vera droga li joħolqu dipendenza, addiction, anke meta m'għandek bżonn aktar, jew m'għandekx tagħmel iktar bihom u m'għandekx bżonnhom, il-flus joħolqu domanda li hom infushom lilin minn dak li tista' tixtri bihom biss. U Crusoe innifsu ikun l-aqwa eżempju ta' dan. Defoe kiteb Robinson Crusoe kif diġa għed forma ta' autobiografija. Tant ħafna nies kienu ħasbu li kien bniedem li jgħix ta' vera u kellu dawn l-esperjenzi. Tant irnexxa li ħareġ sequels però li ma kinux daqshekk popolari. Wara Robinson Crusoe Defoe ħareġ Captain Singleton u Memoirs of a Cavalier, it-tnejn fl-1720. Ma tantx kienu xi suċċess kbir, imma sentejn wara Daniel Defoe pubblika dak li huwa universalment aċċettat bħala l-aktar xogħol tiegħu li kien groundbreaking f'dak li huwa il-mod ta' narrazzjoni bl-Ingliż u f'dak li huwa stil letterarju. Kien rumanz pur fi stil ta' novel u jidħol ħafna aktar f'elementi ta' soċjetà u natura umana. Dan kien Moll Flanders. L-istorja tibda billi nintaqgħu ma' omm Moll li tkun qiegħda l-ħabs u kundannata għal mewt. Hija titlob maħfra mill-forka għabbażi ta' drawwa li kienu jiġu posposti l-eżekuzzjonijiet ta' kriminali meta daw kienu jkunu tqal, pregnant tqal jiġifieri biex niftehmu, u talbi mbagħad tiġi deportata lejn il-kolini Ingliżi fil-kontinent Amerikan. Moll Flanders, li ma jkunx isim appropja, sa meta kellha l-età ta' 3 snin titrabba minn foster mother qalba tajba x'omma tabbanduna, u meta tikber tibda taħdem bħala għaddejja. Fejt ġo familja fejt kun maħbuba miż-żewġ u lit-subien li wieħed minnhom il-kbir jikkonvinċiha biex taġixxi miegħu qishom kienu miż-żewġin fis-sodda. Biex ma ntawwalx, tiżżewweġ liż-żgħir mhux lill-kbir għax il-kbir ma ridiex u tispiċċa armla bit-tfal. Tibda tfittex biex issib raġel ieħor biex jgħixha tifroda raġel ieħor xi kienet kon artist, trabbit biex saret kon artist. L-ewwel darba li tagħmel dan, ir-raġel li ssib ifalli u jaħreb lejn l-Ewropa kontinentali. U jħallija waħida, però bil-barka tiegħu biex tagħmel l-aħjar li tista' biex tinsieħ. U ma kien kellhom wilt wieħed flimkien, imma kien midfun kien mitla. Ikolla sensiela sħiħa ta' esperjenzi hekk u kull darba tisfa' abbandunata u jħalluha f'xi wilt ieħor li dejjem issib m'hemm intħallihom. Tmur lura l-Ingilterra u tpoġġi ma' raġel ieħor. Dan kellu l-mara maqfula f'manikomju. Sa issa ikun diġa għandha 42 sena, u wara li ma rnexxilix ma xi żewġ irġiel oħra, tintefa' tisraq biex tgħix, però tinqabad u tindbat fl-istess ħabs fejn kien hemm momma meta kienet qila biha. U hi wkoll kienet ikkundannata għal mewt. Però jirnexxilha tikkonvinċi lill-qassis li hija kienet nidmet u bħalma kienu għamlu lill-omma, ħafrula lill-forka u batu għalura lejn l-Amerika. Din id-darba ma wieħed mill-irġiel li żewġet meta hi kienet Lancashire, li kombinazzjoni kienet reġgħet iltaqgħet miegħu il-ħabs. Meta waslu ftit wara, Moll issir taf li omma dik li kienet qabel il-ħabs, kienet sabet xortija fl-Amerika, u li meta mietet kienet ħallitilha plantation u b'hekk fl-aħħar kien irnexxiela ssib is-sigurtà finanzjarja li tant kienet ilha tfittex. Fl-aħħar il-ħajja tagħha ta' taħwit u disprament tider l-ispiċċat. Ta' 69 sena tgħidilna li tmur lura l-Ingilterra ma' żewġa u flimkien huma live in sincere penitence for the wicked lives we have lived. Jgħixu f'penitenza siċċiera għal ħajja ħażina li jgħixu. Tul ir-rumanz Moll tgħaddi minn sensiela ta' relazzjonijiet leġittimi u mhumiex u permezz dawn ir-relazzjonijiet ikollha ħafna tfal. In-nuqas tismijiet ta' ħafna mill-karattri u l-inabilità ta' Defoe li jżomm distinzjonijiet ċara bejniethom jagħtu lill-qarrej biċċa xogħol diffiċli li jżomm kont mhux biss tal-karattri kollha kemm huma iżda speċifikament taż-żwieġijiet, ir-relazzjonijiet u t-tfal ta' Moll li jiffurmaw il-maġġoranza. Fil-fatt, meta kelli nistudja dan ir-rumanz, kelli nipprepara li għan nifsi bħal table li fi organizzajt relazzjoni tu suġġitt tagħmol fl-or nilideru fil-romanz. Kif ukoll kwalunkwe tfal li setgħu twieldu bħala riżultat tagħhom. Kelli tabella żgħira biex nifhem għax inkella ma tifhimx u ma tintaqa' ma' xatt mod fittex fit-tabella biex tara minn kien. Insomma, kien rumanz li minnu setgħu faċilment joħorġu xi tliet staġuni tat-telenovela bħalma kunna drajna naraw lejn l-aħħar ta' snin 80 dawk il-Brażiljani li kien ikollna għaddejjin war nofsinhar fuq l-istazzjonijiet tat-televixin Taljan. Wara mor Flanders, difgħu kiteb Colonel Jack fl-1722, History of the Plague in London fl-istess sena, u A Journal of the Plague Year ukoll fl-istess sena li ma tantx irnexxew, però fl-1724 ħareġ ktieb b'isem twil ħafna, jismu Roxana, the Fortunate Mistress, or A History of the Life and Vast Variety of Fortunes of Mademoiselle de Belleau, afterwards called the Countess de Winselheim in Germany, being the person known by the name of the lady Roxana in the time of King Charles II. Isem ta' ktieb li taqta' nifsek ta' araħ. Huwa rumanz li jgħidilna storja ta' mara, Roxana. L-ma storja tixbaħ ħafna lil dik ta' Mol Flanders bħala l-mod kif tiżviluppa, anki jekk mhux fid-dettall. Però dan ir-romanz li jagħmel huwa li jeżamina l-possibilità li n-nisa tas-seklu 18 ikollhom il-proprjetà tagħhom minkejja li jgħixu f'soċjetà patriarkali. Bħal meta Roxana fil-ktieb tiddikjara li għaliha, ħa naqra, "The marriage contract is nothing but giving up liberty, estate, authority and everything to the man." Qed tgħid li l-kuntratt ta' żwieġ mhux għajn ħlief li l-mara iċċedi l-libertà tagħha, l-ġid tagħha, l-awtorità u kollox lir-raġel. Ir-rumanz jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-inkompatibilità bejn il-libertà sessuali tal-mara u l-maternità. Għax Roxana toħroġ tqila ħafna drabi minħabba l-avventuri sessuali tagħha, u fl-aħħar tkun waħda minn ulida stess li snin wara tikxifa u ħabba fekk ikollha taħrab mill-pajjiż u titlef ġida kollu. Il-karattru ta' Roxana jista' jiġi diskritt bħala proto-femminista għax tidħol fil-prostituzzjoni għal-għanijiet ta' libertà tagħha stess. Dan għall-ktieb inkiteb qabel ma kienet ġiet iffurmata bi sħiħ ideoloġija femminista, għalkemm Defoe jaħdem ukoll biex inaqqas ir-radikaliżmu tal-pożizzjoni tagħha. Ir-rumanz jitratta wkoll il-kwistjonijiet tal-verità u tal-qerq. Peress li t-test huwa rakkont fl-ewwel persuna u miktub biex attaparsi qed irrakkonta istess, il-qarrej li jaf kemm kienet tikdeb fil-ħajja fit-tizzja tagħha l-karattru tagħha, għax istess tirrakkonta kemm tikdeb lill-karattri oħra fil-ktieb, ma jistax jaf da bħala narratur veritier, u din toħloq daqsxejn ta' paradoss. Insomma, Defoe għal żmienu bexxaq ħafna bibien fil-letteratura u wieħed jista' jgħid li kien il-prekursur ta' ħafna ġeneru ta' xogħlijiet u żvilupp ta' temi li ġew warajh u anki ħafna warajh. U b'dan is-sieb aħħari ġejna fil-tmiem tal-programm tal-lum u tas-serje ta' 26 programm x'ħa naqra għajt. Tul dawn il-programmi trattajna kitba dwar l-assedju l-kbir, kotba ta' fiction kontemporanju, science fiction, kitba femminista u anki erotika. Iltqajna ma' xejn inqas minn 5 kittieba Maltin ta' kull ġeneru. U sibna ħafna konnessjonijiet ta' pajjiżna f'kitba bħal Moby Dick ta' Herman Melville u Matthias Sandorf ta' Jules Verne. Iltqajna ma' mara li kienet tikteb b'isem ta' raġel, George Eliot, u ma' mara oħra li ħolqot moviment letterarju ġdid fil-waqt li kienet qed issofri minn depressjoni li waslita sa' suiċidju, Virginia Woolf. Tkellimna dwar ir-realtà miktuba attaparsi bħala fiction ta' Jeffrey Archer, u insomma, ħafna kittieb oħrajn. Qabel ma nagħlaq nixtieq l-ewwel nett ngħid kemm ħadd pjaċir nipproduċi nippreżenta din is-serje. U nirringrazzja lil Campus FM, partikolarment lil Selejn Baħġar Buġejja, l-Station Manager, tal-opportunità li tatni biex inkun nista' naqsam magħkom l-imħabba tiegħi għall-kitba ta' kull tip. Nirringrazzja wkoll is-Sound Engineers Jordi De Bono u Redent Abdilla tal-paċenzja li ħadu isewwu li l-iżbalji idaħlu l-mużika u fl-istess waqt iżommu l-ħin eżatt biex joqgħod fis-slot tagħna. U l-Mary Lou Fava, li ġimgħa wara ġimgħa jirnexxi l-żomm li kulħadd ikkoordinat u organizzat biex il-programmi jsiru. Jsiru sew u jsiru fil-ħin. Alla volju jiġi l-inkwetajta xi naqra xi nħalli għall-aħħar. Però fl-aħħar ringrazzjament speċjali lilkom kollha li segwejtu dan il-programm, apprezzajtuh u battu l-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom. Minnajrkom, dan il-program kien ikun bħal dik is-siġra li taqaf nofs il-ġungla u tagħmel ħoss li ma jisimgħu ħadd. Qisu qatt ma kien. Grazzi minn qalbi u jiena Martin Buġelli nsellmilkom u nawguralkom aktar smieħ informattiv u divertenti fuq Campus FM 103.7. Saħħa.